ኢትዮጵያን ዘጋጠማ ጸገም መፍትሄው ሕገ መንግስታዊ ዳንበር ፖለቲካው መፍትሄ አማራጭ አይኮንም ክብል ፓርቲብል ጽግና አፍሊጦም ምስ ቪኦኤ አለመጠየቅ ዝገበሩ ውሃብ ቃል ፓርቲብል ጽግና አተአወሉ አብዲ ከምዝ ገለጽዎ መፍትሄ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ኣካል ካብ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ከይወፀ ኣማራፂኡ ከቕርብ ይኽእል ኢሎም ኣለዉ ኣብ ልዕሊ ዝቐርቡ ኣማራፅቲ ሓሳባት ምስ ዝኾነ ንምዝርራብ ፓርቲብል ጽግና ማዕጩ ክፉት እዩ ዝበሉ ኣተአወሉ ኣብዲ ብስምይጥን ድርድርን ፅዕንቶ ንምፍጣር ምሕሳብ ግን ተቀባልነት የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኢትዮጵያ ንዘጋጠማ ሕገ መንግስታዊ ፍርተት ንምምላእ መንግስትን ገዛኢ ፓርቲ ብልፅግናን ሕገ መንግስታዊ መፍትሒ ጥራይ ከም ዝስዕብ ውሃብ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ኣተኣወሉ ኣብዲ ኣትሪሮም ኣዘኻኺሮም ክብል ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም